jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Kosovës kërkojnë presion të bashkësisë ndërkombëtare ndaj qëndrimit të Beogradit e ndaj Kosovës. Përfaqësues të komunitetit artistik kanë mendime të ndryshme për çështjen se e ka akulturim në Kosovë. Ofensiva e NATO-s në Afganistan ka hyrë në ditën e tretë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Ministrat e financave të eurozonës sot në Bruxelles do të diskutojnë për borxhin e Greqisë dhe për masat që planifikojnë të ndërmarrin për kapërcimin e krizës. Vitin e kaluar Greqia raportoi deficit publik për afro 13% dhe borxhin e tërësishëm të barabartë me 113%. Këto shifra krahasuar me normat e Bashkimit Evropian janë më të mëdha, respektivisht 3 dhe 60%. Problemet financiare të Greqisë kanë goditur vlerën e euros dhe kanë ngritur shqetësimet për stabilitetin e disa vendeve të tjera të grupit prej 16 shteteve që e përdorin euron si monedhë të përbashkët. Jerusalem. Komandanti shtatëmadhorisë së forcave të bashkuara amerikane, Mike Mullen, tha se është i shqetësuar për konsekuencat e çfarëdo sulmi ndaj kapaciteteve atomike të Iranit. Admirali Mullen tha se ka shqetësim të madh për konsekuencat e paqëllimshme të sulmit. Këto komente ai bëri para gazetarëve gjatë vizitës në Izrael. Më tutje, admirali Mullen tha se presidenti Barack Obama ishte shumë i qartë se nga pozicioni politik, Irani nuk mund të ketë armatim atomik. Kabul. Ofenziva e shkallës së gjerë të NATO-s në provincën jugore Helmand të Afganistanit ka hyrë në ditën e tretë. Një zëdhënës i guvernatorit të kësaj provincë tha se në luftimet gjatë natës në Marxhah janë vrarë 12 taliban. Marxhahu është baza e fundit e militantëve në këtë rajon dhe për këtë arsye ofensiva e NATO-s është fokusuar në këtë lokacion. Sydney. Një gjykatë në Australi ka dënuar me mburgim deri në 28 vjet 5 musliman për konspiracion në më të madh terrorist në Australi. Personat në moshë prej 25 deri në 44 vjet janë shpallur fajtor për konspiracion për kryerjen e akteve në përgatitje për sulme terrorist ndërmjet periudhës korrik 2004 dhe nëntor 2005. Ata kishin mbledhur kemikalje shpërthyese dhe armë zjarri për ta sulmuar cakun e panjohur. Emrat e personave të dënuar nuk janë publikuar për media. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për strategjin për verjun. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përbicme s'ko aditore, zyra civile ndërkombëtare nuk do të heqdorë nga nevoja për të konsultuar me gjithë aktorët dhe në këtë kuptime dhe me Beogradin rreth zbatimit të strategjisë për instalimin e autoritetit të institucioneve të Kosovës edhe në veri të vendit. Kjo çasje zyres së zotit Peter Fajt, si pas gazetes, nuk ndryshon me gjithë vlerësimin e Beogradit zyrtarë se ICO-ja është një prani ilegale ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhën si zyres civile ndërkombëtare Andy McGuffey, i ka thënë të përditshme s'ku auditore se ICO-ja u ka bërë thirrje të gjithëve që të kenë rol konstruktiv në këtë proces krucial që ka për qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët në veri. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se zbatimi i strategjisë për veriun mendohet të realizohet nëpërmjet investimeve ekonomike dhe sundimit të ligjit që në këtë pjesë të Kosovës ka munguar që nga pas lufta. Në këtë kontekst, gazeta ku auditore thekson deklaratat të krerëve të institucioneve të Kosovës dhe të ICO-s se strategjia do të zbatohet vetëm pas pranimit nga komuniteti lokal, që është shumica serbe në këtë pjesë të Kosovës. Fatmir?
Mësuam se në shtyp trajtohet edhe çështja e thirrjeve për koalicione parazgjedhore të partive politike. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë përditshme e Kosovës sot, ka nënë re qëndrimin e kreut të LDK-s Fatmir Sejdiu, në adresën e cilit kohëve të fundit kanë mbërritur disa letra në formë oferte për koalicionin me këtë subjekt politik. Gazeta Sekson se Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të vegjetoj mes pushtetit dhe frustrimit të rritur pas humbjes në zgjedhjet lokale në shumicën e komunëve, ndaj siç ka vënë në dukje gazeta në një ngërç partijak, LDK-ja është bërë sot gjahu më i preferuar i konkurrentëve politik. Tutje gazeta sekson se ngacmimi në partneritetin president kryeministër, të cilin Kosova sot e cilëson pikë të dobët, pasaj letrat e Ramusha Redinajt dhe në gjatë datësit, janë testi radhës, ndërsa refuzimi tyre është thirrje elektorale për të pakënaqurit dhe bashkëqeverisjen. Pranimi ofertave të LDK-s nga parti tjera, ndërkas si që në vizon gazeta, është një mundësi e shpejt për të shpresuar në zgjedhjet e parakoshme, për të ushqyer si thuhet aspirata drejt pushtetit dhe në këtë kuptim, sigurisht që Lidhja Demokratike e Kosovës së do të reflektoj dyzimin e saj as po as kunder, thekson bashterash në këtë tem e përdiqmja Kosova sot. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga përdiqmja zëri veqojmë shkrimin lidhur me, si shtekson gazeta, restrukturimin e lëvizjes dhe vendosje. Gazeta vë në pasi kjo lëvizje u zheqën nga Albin Kurti ndodhët në një fazë restrukturimi dhe debatës të brendshme për rrugën që do të ndjek të ashtutje në këtë kontekst. Gazeta sekson se ndryshimi i rrjedhave politike ka destruar udhëheqjet e saj të mendojnë për një ndryshim në parimet dhe metodat që do të ndjekin realizimin e qëllimeve, duke lënë plotësisht të hapur mundësinë që brenda pak muajve ta shndrojnë atë në parti politike legale në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kërkojnë rritjen e presionit politik të Bashkimit Evropian ndaj Beogradit në mënyrë që të rishqyrtohet çasja ndaj Kosovës. Nga ana tjetër, përfaqësues të Serbisë shprehin gatishmërinë që të bashkëpunojnë në fushat e caktuara me Kosovën, por thonë se nuk e kanë ndërmend ta njohin shtetësinë e saj. Kjo çasje, sipas analistëve politik, në aspektin afatgjat mund t'i dëmtojë interesat e të dy palëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëvendës Ministre e Punëve të Jashtme e Kosovës, Vlora Qitaku, thekson nevojën për rritjen e presionit politik të Brukselit ndaj Serbisë që të ndryshohet çasja, siç thot ajo, destruktive e Serbisë ndaj Kosovës.
Ne bëjmë apel tek Bashkimi Evropian që mos të lejoj Beogradin të luajë një lojë të dyfish. Beogradi nuk mund të ketë çasje evropiane ndaj Brukselit dhe çasje anti-evropiane ndaj Kosovës.
Synimi i BE-s që përmes stimujve politik, siç është heqja e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian për qytetarët serb, të nxitet ndryshimi i qëndrimit të Serbisë karşı Kosovës, sipas njohësve të politikave evropiane nuk është realizuar. Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus thotë se janë zbehur shpresat për përmirësime dhe se është rritur zhgënjimi te një pjesë e madhe e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në lidhje me qëndrimin e shtetit serb ndaj Prishtinës zyrtare.
I don't think we can expect conditions in that sense. I mean, first there is no European consensus.
Nuk mendoj se mund të presim kushte në këtë aspekt. Fillimisht nuk ka konsensus evropian në çështjen e Kosovës. Kushtet që do të vendoseshin nga mbar Bashkimi Evropian janë një propozim që nuk ka gjasa të pranohet, por mendoj se ajo që mund të presim është rritja e shkallës së presionit. Veprimet e fundit në grupin e shteteve të Quintit kanë theksuar këtë drejtim, tha Knaus. Mirpo përfaqësues të institucioneve të Serbisë thonë se pakënaqësitë e BE-s për diplomacinë serbe ndaj Kosovës vijnë vetëm nga 22 shtetet që e kanë njohur Kosovën. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, shpreh gatishmërinë e shtetit serb për vënien e bashkëpunimit ekonomik me Kosovën, por hedh poshtë mundësinë që përmes bashkëpunimit me Kosovën në fusha të ndryshme të zbatohet praktika e njohjes në heshtje të pavarësisë së këtij vendi.
Serbia have been mostly criticized by those who recognize Kosovo independency and somehow those countries are surprised that Serbia is not accepting.
Serbia është kritikuar më së shumti nga ata që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe këto shtete janë të befasuara në një farë mënyre që Serbia nuk po e pranon të ashtu quajturin në realitet të ri. Serbia nuk mund të pranoj këtë realitet dhe Serbia në asnjë mënyrë nuk do të ndryshoj mendjen mbi Kosovën, tha ai. Një shembull aktual që thuhet se pengon zhvillimin e vendit për shkak të kundërshtimit serb ndaj shtetësisë së Kosovës vlerësohet të jetë situata aktuale në marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA, ku gjatë këtij viti Serbia u theq presidencën e radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
përfaqësues të komunitetit artistik në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me shqetësimet për një lloj akulturimi në Kosovë. Derisa regjisori Agim Sopi thot se në Kosovë akulturimi po ndodh, dramaturgu Hakif Mulliqi shprehet se nuk mund të thuhet se Kosova është nënshtruar akulturimit, megjithëse ndoshta tendencat ekzistojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Sopi, regjisor, shpreh mendimin se fenomeni akulturimit po ndodh në Kosovë.
Akulturimi ose stadi i fundit i shpërlarjes trurit do të thotë parazgjithasht zhveshje nga identiteti shpirtëror. Do të thotë thjesht mos kesh nevojë për fisnikrimin e shpirtit dhe mendjes, por të thiqesh nga instiktet që në kufi të skajshëm të barazojnë me shtazën. Faktikisht dhe fatkeqësisht kjo pëndohë.
Por mendim tjetër ka dramaturgu dhe publicisti Aqif Mulliqi, si pas ti nuk mund të thuhet se Kosova i është nënshtruar akulturimit, por ai nuk përjashton mundësinë e ekzistimit të tendencave për një gjë të tillë.
Nuk do thotë që tendenca të tilla për të interferuar në jetën e përditshme, në jetën kulturore, edhe antiderat, a themi dhe ajo që një tendencë për akulturim të shoqërisë nuk kanë ekzistuar, ato kanë ekzistuar dhe ekzistojnë.
Dramaturgu Mulliqi shtoi se Kosova pas luftës ka bërë përpjekje të konsiderueshme në rikrijimin e institucioneve kulminante të kulturës, madje edhe për krijimin e institucioneve që më parë nuk kanë ekzistuar.
Nuk duhet harruar që janë bërë dhe institucione se që është Filharmonia e Kosovës dhe orkestrat e tjera kamertare apo dhe grupet e tjera muzikore. Në sens ekzistojnë dy shkollat mesme të baletit, janë bërë 5-6 teatrat të shtetit të cilat nuk e kemi patur asnjëherë. Ka tendenca të mirëfillta edhe në film, kur Kosova nuk ka pas më shumë të themi film artistik me trazh të shkurt, do thonë se
Ndërkësh, regjisori Sopi thot se ndryshe nga vitet e 70-ta dhe të 80-ta të shekullit të kaluar, kur Kosova kishte krijimtari artistike dhe vlera kulturore me të cilat komunikonte me botën, sot ajo një komunikim të tillë nuk mund ta bëj. Institucionet kulturore, sipas tij me ose pa vetë dije, kanë zbatuar siç i quan ai politikat e buta të denigrimit kombëtar, të cilat sipas tij ishin filluar nga pushteti serb në fund shekullin e kaluar. Ai thot se politikat e tilla ishin vazhduar edhe nga administrata e kombëtare të bashkuara në Kosovë me rikrimin e siç i quan ai institucioneve formale.
Dhe për çënë alarma trishtuese e gjithë kjo edhe mbashpalljes pavarësisë, institucionet formale që i krijojnë unmiku vazhdojnë të jenë si të tilla, dhe në vend se të ngrisin identitetin kulturor dhe shpirtëror të Kosovës, ato akulturizojnë Kosovën. Institucionet e amatorizuara deri në skaj, dhe tash fatkeqësisht ne kemi asgjë. Ne jemi një moçal vetë kënaqësie në një ujë amull që nuk lëviz fare.
Lidhur me gjendjen e krijuar, shton zoti Sopi përgjegjet se janë sipas tij shumë segmente të shoqërisë kosovare.
Përgjegjësia është e gjithëve, padyshim, por përgjegjësinë kryesore bartin elitat politike dhe padyshim që një pjesë të madhe të përgjegjësisë e kanë edhe gjithë inteligjenca e Kosovës, ka universiteti, ka Akademia Shkencave dhe kanë të gjithë krijuesit veç e veç.
Ndërkësh dramaturgu Mulliqi thekson.
Nuk është shumë lehtë kjo punë sepse ka shumë pak fonde, ka shumë pak lekë dhe derisa institucionet tona nuk e kuptojnë që është shumë e rëndësishme që grupe të ndryshme të artistëve, të gjitha profiteve, televizion nëpër botë, ta bëjnë prezantimin e vendit tonë atje dhe të bëjnë një lloj diplomacie artistike jashtë vendit tonë, ne do ta kemi shumë vështirë ta rregullojmë fejtësisht imazhin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga përmbajtja e emisionit. Zyrtarët e Kosovës kërkojnë rritjen e presionit politik të Bashkimit Evropian ndaj Beogradit në mënyrë që të rishqyrtohet çësia ndaj Kosovës. Përfaqësues të komunitetit artistik kanë mendime të ndryshme për çështjen se a ka akulturim në Kosovë. Ofensiva e NATO-s në Afganistan ka hyrë në ditën e tretë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.